Ivica Duga. Rock and Roll magazin Žikice Simića.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, daddy. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off.
Dobro večer, želim, moja ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Večerašnju emisiju otvorio je Carl Perkins, legendarnom rock pesmom Blue Suede Shoes, to je snimak iz 1956. godine, koji najavljuje otprilike koncepciju naše večerašnje emisije, koju smo sastavili tako da ćemo slušati muziku koja je nastala pre 70 godina, u prvom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge, a u drugom delu muziku koja je nastala 1966. godine, a to je znači pre 60 godina. To su zlatne godine za rock muziku, godine u kojima su se dešavale neke važne stvari. 1956. godine rock muzika je odjednom hrupila na scenu, zauzela visoke pozicije na top listama, glavna mesta na playlistama mnogih radio stanica širom sveta i nekako sama sebe promovisala u neki novi zvuk i zvuk koji je ujedno bio i himna neke nove dolazeće generacije. Jedna od tih glavnih stavki u toj novoj himni bila je i pesma koju ste upravo sada čuli, koja se zove Blue Suede Shoes, koju je izveo Carl Perkins, jedan od pionira rock muzike, čovjek koji je neverovatno uticajan bio za dalji razvoj ove muzike. Njegov uticaj se možda naročito ogleda naročito evidentno na muziku Beatlesa. Vrlo često su se Beatlesi izjašnjavali o Karlu Perkinsu i o njihovom obožavanju njegovih pesama. Slušat ćemo, rekoh, u prvom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge muziku, koja je nastala 1956. godine, koja je te godine osvojila top liste, i nastavljamo posle Karla Perkinsa, slušamo Boa Diddleya, koja je možda bio i najzanimljiviji od svih tih izvođača koji su se pojavili pre 70 godina, i tu njegovu zanimljivost, tu prirodu njegove zanimljivosti možda je najbolje objasnio George Thorogood, možda njegov najveći i najpoznatiji sledbenik, kada je u jednom intervju rekao, kad slušate Chucka Berrya, onda znate da je to ubrzani blues, kad slušate Elvisa Presleya, onda to vidite modifikovani country, ali kada slušate Boa Diddleya, onda morate se zapitati šta je sad ovo. I to je stvarno jedna tačna observacija koja govori o tom nekom neobičnom zvuku koje je Boa Diddley sa svojim pratećim muzičarima donao na scenu, i to se možda i ponajbolje ogleda u pesmi Who Do You Love, koju ćemo sada emitovati, a tu pesmu također krasi jedan izvanredan tekst, mislim izvanredan kada je u pitanju tekst za rock pesmu. Posle Boa Diddleya slušamo Charlie'a Feathersa, takođe jednu prominentu ličnost iz tih prvih rock dana. Ta Falco je najveći obožavalac Charlie'a Feathersa i nastavljač njegove neke rockabilly misije u ovo naše današnje vreme. To su isto bili članovi sastava Cramps. Charlie Feathers je bio jedan, kako bi se reklo, opasan čovjek koji se nije baš najbolje slagao sa Samom Phillipsom, koji je u to vreme bio glavni mogul kada je u pitanju rockerski zvuk. Te tako njegova karijera nije možda poznata kao karijera Karla Perkinsa i Boa Diddleya, ali u svakom slučaju njegova muzika je na istom nivou kao i muzika ovih pionira rock muzike. Čućemo Charlie'a Feathersa u pesmi koja se zove One Hand Loose, to je jedan od njegovih poznatijih pesama. Slušamo prvo Boa Diddley, onda je Charlie Feathers. Ovo je Boa Diddley, Who Do You Love?
Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, used a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love?
And I'll be satisfied. Give me free hand, baby, cause I'm on the rock. Turn it loose in, baby, I won't blow my top. Give me free hand, woman, let it swing up my thigh. Give me one hand loose and I'll be satisfied. Hello. Hello.
but don't you cry me close, baby, this time is for real. Get ready for some rockin', pick 'em up and put 'em down. Give me one hand loose and I'll be satisfied. In the free hand, baby, cause I wanna rock. I turn it loose in, baby, I won't blow my top. Give me free hand, baby, let it swing by my side. But give me one hand loose and I'll be satisfied. Away from the corner, see what I got to say. Hold the one hand on, get ready for a ride. Get one hand loose and I'll be satisfied. Give me free hand, baby, cause I wanna rock. Turn it loose and baby, I will pull my top. Give me free hand, warm, let it swing by my side. Give me one hand loose and I'll be satisfied.
Bio je Charlie Feather, čuli smo ga u pesmi One Hand Loose i pre toga smo čuli Bo Diddley u legendarnoj numeri Who Do You Love. U ovom prvom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge, znači slušamo pesme koje su bile veliki hit u 1956. godine i koja su na neki način najavile veliku rock'n'roll revoluciju. Ja mislim da smo napravili jedan dobar i reprezentativni izbor koji će zaista pokazati revolucionarni potencijal te muzike tih dalek, te 56. godine, znači pre 70 godina. I u tom spisu ćemo i nastaviti čuti možda i najpoznatijeg rock muzičara iz tog vremena, Chucka Berrya, koji je na neki način i personifikacija rockerskog svetonazora. On je, njegov uticaj se naravno proteže do dana današnjeg, naročito ja mislim uticeno na Rolling Stones, pre svega na Keitha Richardsa, na njegov način sviranja gitare, a Chuck Berry je imao jedan taj arogantni, prepotentni, narcistički jedan stav koji je nekako ostao i dalje i dan danas obeležje rock muzičara. Čućemo ga u pesmi koja najavljuje, jel, kao što rekoh, tu revolucionarni potencijal rock muzike, i to je pesma koja se zove Roll Over Beethoven, znači Chuck Berry je iskoristio ime jednog od najvećih kompozitora klasične muzike da bi eto preko tog imena pokazao energiju koju donosi nova muzika. I odmah potom idemo na nešto što je onako malo utvrno i nestvarno, to je pesma koja se zove I Put a Spell on You i koja izvodi Screaming Jay Hawkins. To je pesma, znači, koja ima jedan taj voodoo potencijal u sebi, koja je ostala na repertoaru mnogih grupa do dana današnjeg. Postoji hiljade verzija valjda ove pesme i često se za kafanski stol među ljubiteljima rock muzike vodi diskusija koja je verzija pesme I Put a Spell on You po najbolja. Ja mislim da se tu nekako izdvaja verzija koju su napravili Creedence, to je stvarno jedna eksplozivna i dobra verzija te pesme, a kad bi birao zaista i glasao za neku koja je najbolja, onda je verovatno ona koju je Van Morrison snimio sa svojom prvom grupom Dem, i to je nešto što se slušalo na nekim gimnazijskim žurkama kada sam ja bio u gimnaziji, a sluša se, ja mislim, i dan danas sa podjednakim entuzijazmom, kao što se sa podjednakim entuzijazmom i sluša originalna verzija Screaming Jay Hawkinsa, koja nije, kako bi se reklo, ostarila uopšte, ni trunka prašine nema na ovoj pesmi ni dan danas. Ona je aktuelna i sada kao što je bila aktuelna i 1956. godine. Dakle, slušamo Chucka Berrya, Screaming Jay Hawkinsa, ovo je Chuck Berry, Roll Over Beethoven.
DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news.
I got the rockin' pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a try for further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Beethoven, roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. A spell on you because you're mine. Oh yeah. The things you do. What's up? I ain't lying. Oh, oh, I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. Right now, I put a spell on you because you're mine, mine, mine. Oh, 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 you're mine.
Bio je to Screaming Jay Hawkins, njegova karakteristična interpretacija I Put a Spell on You je pesma koja je izvan njegova najpoznatija pesma koja je postala pravi rock'n'roll standard I pred toga Chuck Berry u legendarnoj numeri Roll Over Beethoven u večerašnjem izdanju Neonske duge u čijem prvom delu slušamo muziku koja je nastala 1956. godine, dakle pre 70 godina I koliko vidimo ta muzika I dan danas onako živahna godine joj nisu umanjile pokretljivost niti energičnost, tako da je vrlo lepo slušati ovu muziku I danas I nekako osjetiti zašto je rock and roll muzika tako velika I značajna. Nastavljamo u Sonja Bargesa, također jednog velikog muzičara koja je delo u okviru kompanije Sun, to je kompanija iz Memphisa koju je predvodio Sam Phillips I koja je čije su aktivnosti zapravo I omogućile ovu ekspanziju rock izvođača rock muzike i učinili veliku stvar za popularnost ove muzike. To je čovjek koji se zove, znači, Sonny Burgess, čućemo ga u pesmi Red-Headed Woman. Jednu njegovu pesmu je i Bob Dylan uvrstio u onu svoju knjigu Filozofija moderne pesme i tamo je on napisao neke lepe stvari o Sonny Burgessu i o njegovom načinu interpretacije. To je jedan, kako bi se reklo, bio vrlo radikalan i divlji i izvođač. Njegov nastup na sceni je bio nezaboravan, on je došao iz Arkanzasa i to je čovjek koji je od svih tih pionira rock muzike najduže živeo. Napustio nas je 2017. godine u 88. godini. Čućemo Sonnya Burgessa u pesmi Red-Headed Woman. I onda potom slušamo jednu gospođu, ona se zove Wanda Jackson, ona je zaista ono, kraljica rockabilly muzike i u ovom muškom društvu zauzima posebno mesto jer je to, rekoh, u tom nekom muškom miljeu izborila prostor i za osobe ženskog pola i pokazala da je to i te i osobe tog pola imaju šta da kažu u ovoj muzici i mislim da je to što Wanda Jackson uradila tamo pre 70 godina važna stvar za i koja pokazuje zbog čega se stvari u rock muzici odvijaju onako kako se odvijaju u ovo naše vreme. Wanda Jackson je otkrinula vrata i onda je došlo do invazije osoba ženskog pola u ovu muziku. Slušamo dakle Sonnya Burgessa i Wandu Jackson u dve pesme. Prvo će nam otpevati Sonny Burgess Red-Headed Woman, a zatim Wanda Jackson pesmu I Got to Know. Ovo je Sonny Burgess.
Neonska duga.
Thank you. a woman romance, but all you ever do is dance, dance, dance. So I boppity bop the whole night long to the knock that music of a jukebox song. A woman thing, I gotta know, I gotta know, I gotta know if our love's the real thing. Where is my
bio veliki trenutak za neonsku dugu. Wanda Jackson, možda po prvi put u našoj emisiji, izvela je pesmu I Gotta Know. Pre toga smo čuli Sonja Badgesa u pesmi Red Headed Woman, možda takođe prvi put u neonskoj dugi. U prvom delu, znači ovog večerašnjeg izdanja neonske duge, slušamo muziku u nastalu 1956. godine. Pionirski dani rock muzike su na repertuaru neonske duge. Uživamo u ovim fantastičnim pesmama i nekako se pitamo šta se desilo sa rock muzikom kad uporedimo ove pesme od pre 70 godina sa onim što nam nudi današnja produkcija. Došli smo do Johnny Barnett Trija i njihove legendarne pesme The Train Kept Rolling, koja je takođe ostala da živi u rock, na rock repertuaru mnogih bendova, mnogih grupa, i nekako ta njena verzija pesme The Train Kept Rolling, koja je originalno izvodio sastav Johnny Barnett Trio u izvođenju britanskog benda The Yardbirds, je postao kamen temeljac, odnosno jedno važno odredište u istoriji rock muzike. Pričat ćemo o tome nešto kasnije u ovoj emisiji, a isto to važi i za originalno izvođenje te numere, koja, kao što rekao, se zove The Train Kept Rolling, band je Johnny Barnett Trio. I onda potom slušamo Little Richarda u pesmi Long Tall Sally. To je takođe jedna od onih pesama koje se nalaze u knjizi Boba Dilana Filozofija moderne pesme, i tamo postoji jedna rečenica kad je Bob Dylan napisao da je Little Richard stavio ovo Little, mali Richard, u svoje ime, ne bi li na neki način ublažio taj jedan opasan nastup koji je on donosio sa sobom. Razne legende i kontroverze kruže kada je u pitanju Little Richard, a ono što uopšte nije kontroverzno kada je u pitanju njegova muzika jeste njen kvalitet. Elem, slušamo Johnny Barnett Trio i Little Richarda u dve numere. Prvo će nam izvesti Johnny Barnett Trio, ona se zove The Train Kept Rolling.
Rolling.
Pre ovog seta reklama čuli smo Little Richarda i Johnny Barnett Trio u dve legendarne pesme The Train Kept Rolling i Long Tall Sally, a nastavljamo uz takođe jednu još legendarniju pesmu koja se zove Bebopalula. Postoji izjava, ako bismo onako podrobno tražili po raznoraznim knjigama, Johna Lennona izjava da je Bebopalula najbolja pesma koja je ikad napisana u rock muzici, po njegovom mišljenju. Tu pesmu izvodi, znači, Johnny Vincent and His Blue Caps, tako se zove njegov pratići band. Johnny Vincent je možda bio i najbolji beli pevač među ranim rock pevačima i to može da se pročita u debelim rockerskim knjigama, što je vrlo onako zanimljivo, naročito ako se zna da je Elvis Presley pevao u to vreme. A njegov gitarista Cliff Gallup je svojom svirkom bio veoma uticajan i postoje takođe među tim rockerskim knjigama izjave Jeffa Becka koji kaže da je na njega od svih gitarista najviše zapravo uticao gitarista u pratećem bendu Gina Vincenta, His Blue Caps, Cliff Gallup. Čućemo, znači, Bebopalula i ovo potom prelazimo i na Elvisa Presleya, bez koga zaista ovaj prikaz muzike 50 iz 56. godine bi bio nekako kus i neverodostojan, pogrešan, i slušat ćemo Elvisa Presleya u pesmi Heartbreak Hotel, koja je bila number one hit i koja je zapravo definitivno skrenula pažnju na ovog fantastičnog pevača koji se eto te 1956. godine sa ovom pesmom našao na vrhovima top listi najbolje prodanih single ploča. Ja mislim da je čak 6 ili 7 nedelja bio na tom vrhu, što je bio ovako jedan kuriozitet koji se pamti dan danas. Slušamo dve fenomenalne rock pesme, dva fenomenalna rock izvođača, Gene Vincent i Elvis Presley, znači dva pevača koji mogu da se bore za naziv najboljeg belog pevača rock muzike u tim pionirskim danima. Dakle, Gene Vincent će nam izvesti pesmu Bebopalula, a Elvis Presley Heartbreak Hotel. Ovo je Gene Vincent.
Well, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby.
Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby.
Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely.
I'll be so lonely I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
Bio Elvis Presley otpeo pesmu Heartbreak Hotel, pesmu koju su napisali Tommy Darden i Mae Axton. Inspirisala ih je jedan novinski članak koji se objavio neke novine iz Miami o jednom samoubistvu u jednom hotelu i oproštenom pismu čovjeka koji je učinio taj tragični čin. Tu su pronašli neke osnovne rečenice koje su umetnuli u ovu pesmu. Postoje zaista sjajna priča o nastanku ove numere, a Elvis Presley je u skladu sa svojim načinom interpretacije izveo u pesmu i od jedne, znači, obične rock pesme napravio pravu dramu, monodramu i dramu sa više likova, kako on to u osnovom je jedino i umeo. A također smo čuli Johna Vincenta u pesmi Bebop Lula, bila je to jedna decentna rockerska interpretacija koja, eto, možda i potvrđuje tu konstataciju, tu tvrdnju da je Gene Vincent jedan od najboljih, ako ne i najbolji beli pevač ranog rock and roll. Ali mi ostavimo i dalje kod Elvisa Presleya, njegov značaj za promociju ove muzike svakako veliki i ne možemo ga nikako zanemariti, bez obzira šta ko o Elvisu mislio i šta ko o njemu pričao. Elvis je kralj, kao što se zna, i zbog toga još dve pesme iz 1956. godine u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Biće to pesme koje Elvis snimio te godine, jedna od njih se zove Don't Be Cruel, ja mislim da je to pesma Otisa Blackwella. Otis Blackwell je napisao nekoliko veoma značajnih pesama iz repertoara Elvisa Presleya, a ona posljednja koju ćemo čuti u interpretaciji Elvisa Presleya, to je posle pesme Don't Be Cruel, se zove Love Me Tender i to je jedna potpuno fantastična rock balada koju Elvis peva u skladu sa svojom reputacijom, a to je pesma koja je bila na repertoaru kragujevačkog benda Gentry, koju su oni izvodili na svojim igrankama, čiji sam ja redovni posetilac bio tamo negde početkom 70. godina prošlog veka, i bubnjar iz tog benda Gentry, Panča, je to zaista pevao, što bi se reklo, kao Elvis, i to je bio vrhunski doživljaj slušati uživo kako Gentry izvode pesmu Love Me Tender. Mi ćemo večera čuti, naravno, kako Elvis to peva. Dakle, slušamo Elvisa u dve pesme. Prvo njih se zove Don't Be Cruel, a druga je Love Me Tender. Ovo je Elvis Presley.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past.
future looks bright ahead. Now don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of.
Rock and Roll Magazine.
Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Bio Elvis otpeva pesmu Love Me Tender, a pre toga smo čuli i u pesmi Don't Be Cruel. I to je bio naš izbor tih velikih pesama iz 1956. godine, koje su eto te godine pre 70, znači pre 70 godina, 56. najavili taj veliki rokerski boom i tu veliku rokersku revoluciju. I ovaj, u drugom delu emisije ćemo čuti pesme koje su 1966. godine predstavljaju novi korak u tom revolucionarnom putu koje je ova muzika prevalila, ali dok ne dođemo do 1966. godine, čućemo još nekoliko od ovih pesama koje smo do sada slušali nekim drugim izvođenjima i na taj način pokazati koliko su to zapravo bile pesme koje su prevazilazile to vreme, koje su nastavile svoj život i dalje, i taj život im je bio, kako bi se rekao, buran, lep i nekako pun uspeha. U tom smislu ćemo sada čuti pesmu Who Do You Love, jednu od mojih inače uopšte omiljenih rock pesama, o putu izvođenju pevača koji se zove Dion DiMucci, njegovo pravo ime, to je pevač iz Njujorka koji je takođe jedan od pionira rock muzike, čija je muzika nekako bila zvuk Njujorka na početku te rockerske ere, a 2006. godine Dion se vratio na scenu albumom Bronx in Blue, na kojem se nalazi njegova fantastična verzija pesme Who Do You Love, i to ćemo vam sada emitovati. Neki drugi radijski voditelji emitovali neke druge pesme. George Thorogood ima, na primjer, fantastičnu verziju ove pesme, ali to ćemo nekom drugom prilikom da slušamo. I onda potom slušamo i pesmu I Put a Spell on You, to je pesma koju smo malo prečuli u izvođenju Screaming Jay Hawkinsa, a ovog puta ćemo je čuti u izvođenju sastava The Alan Price Set. Alan Price je, znači, klavijaturista koja svira u sastavu Animals, Kuća izlađe sunce je napravljena u njegovom aranžmanu. Taj aranžman je krucijalno pak uticao na Boba Dylana da promeni neka svoja shvatanja u rock muzici. Alan Price, posle napuštanja sastava Animals, je osnovao grupu Alan Price Set, i jedna od prvih pesama koje je snimio sa tim svojim novim bendom je pesma I Put a Spell on You. Neki drugi voditelj bi vam odabrao neku drugu pesmu, recimo drugu verziju ove pesme, recimo Creedence ili Vana Morrisona, ali evo, večera slušamo Alan Price Set u pesmi Screaming Jay Hawkinsa I Put a Spell on You. Ali pre nego što se to odsvira, slušamo Diona u pesmi Boa Diddley-a Who Do You Love?
I walk 47 miles barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made of rattlesnake hide. Got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Come on, take a little walk with me, Ollie, and tell her who do you love? Who do you love? Come on, baby. Who do you love? Who do you love? Stone hand, a graveyard mound. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? I rode around town, used a rattlesnake whip. Take it easy, all I know, you give me no lip. Who do you love? I got a brand new house on the roadside, made of rattlesnake hide.
I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull.
Come on, take a walk with me, baby. Tell me, who do you love? Who do you love?
Thank you.
Tako je Alan Price sa svojim novim bendom Alan Price Set izveo pesmu I Put a Spell on You, koju smo u prethodnom delu emisije čuli u izvođenju Screaming Jay Hawkinsa, i čuli smo i Diona u fantastičnoj verziji pesme Who Do You Love, akustičnoj verziji ove pesme koja se obično svira električno. I ovaj prvi deo emisije koji smo posvetili toj muzici iz 56. godine završit ćemo sa Yardbirdsima, moj omiljeni bend, i njihova interpretacija pesme The Train Kept Rolling je zaista onako prevazilazi okvire jedne uobičajene interpretacije i postavlja neke potpuno nove temelje za jednu potpuno novu muzičku piramidu. To se naročito odnosi na svirku na električnoj gitari koje je radio Jeff Beck. A inače ovaj snimak je napravljen, ja mislim, na istom mjestu gdje je napravljen i prvi snimak, ili nije bitno, negdje napravljen je, ja mislim, u Memphisu, Sun Studio, tamo, znači, gdje su nastale te neke rane rock pesme. Možemo da vidimo, napravljen je 10 godina kasnije i eto, možemo da vidimo otprilike kako je se menjala rock estetika za tih 10 godina od 56. do 66. godine. Dakle, slušamo Yardbirds u pesmi Train Kept Rolling, samo palo mi je napomenuo da ona pomenem da su u filmu Blow Up Michelangelo Antonionija Yardbirds izvodili ovu pesmu, odnosno specijalnu verziju ove pesme koja se zvala Stroll On. To je bila njihova onako prerada pesma The Train Kept Rolling za taj film, a njihova prava verzija te pesme je ovo što ćete upravo sada čuti. Dakle, 1966. ja mislim, Yardbirds i pesma The Train Kept Rolling. Kao što je neko napisao, ova pesma u ovoj verziji će nas sve nadživjeti. Mislim da je to apsolutno tačno, da Jane Kepta Rowling u verziji Yardbirdsa, snimak napravljen 1965. godine u Sound Studio u Memphisu, sa, za producentskim stolom je sedeo Sam Phillips, jedan od ljudi koji je odgovoran za ekspanziju roka tamo 50. godina prošlog veka. I sad se sedimo u 1966. godinu, 10 godina je prošlo, znači od ovih pionerskih dana. Rock muzika je nekako sazrela, promenila se, obogatila se nekim novim, kako bi se reklo, estetskim valerima, da kažem, i ovaj, neka nova područja geografska su se uključila, ako je rock bio vezan za američki jug, sad je odjednom postao nekako globalan i neki drugi predeli su se uključili u tu veliku rockersku priču. Muzika je postala kompleksnija, bogatija, profinjenija i u tom smislu najbolje je početi sa pesmom, ovaj prikaz muzike iz 1966. godine, početi sa pesmom Good Vibrations u izvedenju sastava Beach Boys, koja otprilike označava, odnosno simbolizuje sve te promene koje su se desile u muzici, sve te neke ambicije koje su novi rockeri uneli u taj muzički žanr. Dakle, slušamo Beach Boys-e u pesmi Good Vibrations i to vremeno slušamo i Beatles-e u pesmi Paperback Writer, koja je takođe iz 1966. godine, a koja je zanimljivo da na neki način predstavlja u toj njihovoj godini kada su oni počeli da eksperimentišu sa raznoraznim novotarijama kada je u pitanju popularna muzika, nekako predstavlja povratak autentičnom rockerskom zvuku. Dakle, čućemo dve pesme, kod kojih je jedna onako revolucionarna, a druga koja prikazuje revolucionare Beatles-e u jednom malom koraku unazad ka nekom autentičnijem rockerskom zvuku. Pesme se zove Good Vibrations i Paperback Writer. Ovu prvu izvodi sastav koji se zove The Beach Boys.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
Good vibrations. She's by my
vibrations a happening with her. Gotta keep those love good vibrations.
Beatlesi u svom rockerskom izdanju Paperback Writer, pre toga Beach Boysi u svojoj rockerskoj simfoniji Good Vibrations, koja je označila neke potpuno nove ciljeve ka kojima teži rock muzika. I kad smo čuli Beatlesa, onda treba čuti Rolling Stonese, koji su takođe u to vreme bili aktivni. Oni su imali jedan niz fantastičnih singlova koji su svi dolazili na prvo mesto liste, i tu negde 1966. godine su snimili pesmu koja se zove Have You Seen Your Mother, Baby Standing in the Shadow, koja je takođe imala veliki uspeh, možda ne kao i te neke njihove prethodne number one pesme, ali u svakom slučaju potvrdila reputaciju Rolling Stonesa kao autentičnih rokera, i to onih rokera koji imaju jednu gamensku crtu u svom nastupu i u svojoj muzici, i to ćemo sada emitovati, a potom slušamo nešto što dolazi s druge strane Atlantika, to je sastav The 13th Floor Elevators. Ponovo smo u Teksasu, Rocky Erickson je predvodio ovu grupu, oni su te godine 1966. imali veliki hit sa pesmom You're Gonna Miss Me, to je pesma Rockya Ericksona koja je i dan danas aktualna na sve moguće načine, a Rocky Erickson i 13th Floor Elevators su svojom muzikom označili i put ka nekom psihodeličnom roku koji će vrlo brzo postati dominantan, predominantan oblik muzičkog izražavanja u rock muzici. Slušamo dve čuvene pesme iz istorije rock muzike iz 1966. godine, Have You Seen Your Mother, Baby Standing in the Shadow Rolling Stonesa i You're Gonna Miss Me sastava 13th Floor Elevators. Ovo su Rolling Stonesi. Niko nije pevao kao Rocky Erickson. Čuli smo ga u pesmi Jurgona Mismi sa njegovim bendom The 34 Elevators sa njihovog prvog albuma. Snimak iz 1966. godine. Pre toga smo čuli Rolling Stones u pesmi Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. To je bilo hit te godine za najveću rock'n'roll grupu na svetu, Rolling Stones. I nastavljamo i dalje da slušamo muziku koja je nastala te godine, koja je zaista bila onako energična, revolucionarna i dobra pre svega. Slušamo sastav Love, to je grupa iz Los Angelesa koju je predvodio čovjek pod imenom Arthur Lee, koji je, kako ga neko definisao, bio gangster koji je svirao rock muziku i taj njegov gangsterski način života ga je na kraju i odveo u zatvor i na neki način iskratio njegov turbulentni život. Slušamo ga u pesmi Seven and Seven Is, to je pesma koja je na neki način autobiografska, mnogo što šta je o sebi rekao u ovoj pesmi Arthur Lee, i tu postoji onaj čuveni stih gde on kaže otprilike, rado bih plakao, ali nemam oči, što je onako vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo i uznemirujuće na neki način. I onda potom slušamo sastav Question Mark and Mysterians, to je jedna grupa koja je došla iz Teksasa i napravila hit sa pesmom 96 Suza, koja je eto i dan danas onako, ja mislim, aktuelna, a to su bili momci koji su bili onako Tex-Mex porekla i sa ovom pesmom ne samo da su promovisali rock muziku i njene osnovne postulate, njen revolucionarni naboj, neko su na neki način skrenuli pažnju i na to svoje nacionalno poreklo. Slušamo dakle dve zanimljive grupe iz daleke 1966. godine, sastav Love i sastav Question Mark and Mysterians. Ovo su Love, pesma je Seven and Seven Is.
Rock and Roll Magazine. Throw me if you wanna, 'cause I'm a phone and I go boop, 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 yeah.
paragraphs for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. Comes up, I'll be on top. You be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry now. You're gonna cry, 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 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long. 96 tears. Yeah, come on now. 96 tears.
Bila je ovo pesma 96 Tears, znači 96 suza, question mark misterijom. Što se mene tiče, ova pesma mogla je da izađe iz 1956. godine svojom jednostavnošću i propulzivnošću, nekako je u skladu sa onim što smo slušali u prvom delu današnje emisije, a pre toga smo čuli i vrlo razurnu onako pesmu 77 iz izvođenja sastava Love. I evo sada dve velike pesme koje svaki pravi ljubitelj rock muzike ima u glavi, koje su mu istetovirane na mozgu. To su pesme 8 Miles High u izvođenju sastava Birds, njihov jedan veliki hit i pesma koja je na neki način promovisala taj psihodelični rock na sve moguće načine, i onda potom Bob Dylan sa njegovog albuma Blonde on Blonde, koja je te godine opet sa svoje strane skrenuo ponovo pažnju na folk muziku i na neke onako teme koje su pomalo i književne, i kako postoji način da se to što je velika poezija i velika književnost nekako poveže i sa rock muzikom. Čućemo Boba Dilana sa albuma Blonde on Blonde, pesmi I Want You. Ali prvo slušamo Birds, legendarna pesma 8 Miles High.
Yeah. Baker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Pre ovog seta reklama čuli smo Boba Dylana i sastav Birds u dve legendarne pesme, 8 Miles High iz grupa Birds, a I Want You pesmu je izveo Bob Dylan sa njegovog albuma Blonde on Blonde. I ono nešto što definiše te neke promene koje su se u tih 10 godina, 56. do 66. godine desile, jeste pojava, kako bih se reklo, crnih izvođača, odnosno afroamerikanaca, kako se to kaže na politički korektnom jeziku. Dve diskografske kuće su se pojavile koje su bile dominantne u 66. godine u toj oblasti, kuće Tamla Motown iz Detroita i kompanija Stax iz Memphisa. Oni su fabrikovali hitove koje su pevali Afroamerikanci, koji su vrlo dobro bili plasirani, čak odlično plasirani na top listama. I mi ćemo sada iz kataloga diskografske kuće Tamla Motown emitovati dve pesme koje su zaista fantastične i koje su bile veliki hitovi za svoje izvođače u to vreme, a obe numere napisao je čuveni trio Holland Ozier Holland, koji je uglavnom pisao pesme za izvođače koje su snimali za Tamla Motown. Čućemo kako sastav Supremes, u kojem je pevala Diana Ross, izvodi pesmu You Keep Me Hanging On, koja je bila number one hit svakako, i čućemo pesmu Reach Out, I'll Be There, koju izvodi sastav The Four Tops, koja je takođe bila number one hit i sa obe strane Atlantika, i pesma koja je doživjela brojne raznorazna izvođenja, baš kao i ova Supremes, jer svi se sećaju ova pesma Supremes, You Keep Me Hanging On, svi se sećaju, bar pravi ljubitelji rock muzike se sećaju psihodelična verzija te pesme koju je izveo sastav Vanilla Fudge. Dakle, dva fantastična broja iz kataloga diskografske kuće Tamla Motown, The Supremes, You Keep Me Hanging On, i The Four Tops, Reach Out, I'll Be There, also Supremes.
Get out my life, why don't you, baby?
bili su ovo Four Tops u pesmi Reach Out, I'll Be There, veliki, zaista fantastičan hit iz tih nekih prošlih vremena o kojima smo govorili u ovoj našoj današnjoj emisiji. Pre toga smo čuli Supremse i također fantastičnom hitu You Keep Me Hanging On. Obe ove ploče sa ovim pesmama je izdala kompanija Tamla Motown i obe pesme su napisao taj čuveni autorski trio Holland Dozier Holland, koji je za Tamla Motown pisao većinu pesama. Ostale su nam još dve pesme, odnosno još tri pesme, ali još dve za sledeći segment, koje su, to su dve onako revolucionarne pesme koje su, ja mislim, potpuno polomile rock estetiku u tom vremenu kada su nastale i napravile osnovu za neke buduće, ja bih rekao, punkerske puteve kojima će rock muzika krenuti dalje u svom razvoju u narednih 10 godina. Čućemo pesmu Wild Thing u izvođenju sastava Trox, to je zaista bilo nešto potpuno neverovatno da čujete tu pesmu u izvođenju grupe Trox te 1966. godine. To je pesma koju je napisao Chip Taylor, američki autor, brat glumca, čuvenog glumca Johna Voighta, čovjek koji je bio prononsiran i kockar, mislim, Chip Taylor. To bi jedna duga jedna ta priča o Chipu Tayloru i njegovim kockarskim podvizima, ali bio je i sjajan autor pesama, o čemu svedoči upravo i ova numera Wild Thing. I potom slušamo Yardbirdse u numeri Shapes of Things, u kojoj je Jeff Beck odsvirao to svoje fabulozno solo koje je potpuno promenilo način sviranja električne gitare u rock muzici. Evo kako to sve zvuče, ovo su Trox, pesma se zove Wild Thing.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Sure. Come on, hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything.
Wild thing, you make my heart sing.
I to bi bilo to što smo spremili za večeras. Bili su ovo Yardbirds i Shapes of Things, pre toga Troxy u numeri Wild Thing. Tek 1966. godine pojavio se sastav Velvet Underground, koji je zaista sve promenio svojim debitantskim albumom, sve promenio u ovoj muzici. I za kraj smo odabrali pesmu All Tomorrow Party sa tog njihovog debitantskog albuma koji se zove Velvet Underground and Nico. I na taj način ćemo završiti ovu današnju emisiju koju je tonski realizovao Igor Ristić, a organizator je bio Zoran Tasić. Moje ime je Žikica Simić. Ovo su The Velvet Underground and All Tomorrow's Parties. Laku noć, prijatno. Tomorrow's parties. For
Sunday's clown, for whom none wig a morning, a blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries.